Fjalët e atë që e ti ishin profetike, sepse në një kohë relativisht të shkurt, pra në një mrenda një kohë 15 viteve, në Shqipëri kisha ka bërë me të vërtet hapa kolosal. Dhe sot sigurisht me kënaqësi na shohim frytet e kësaj pune që janë punë, më thanë, të një numri të madh të misionareve, të njerëzve, të bamirësve që kanë vërtet angazhuar të gjitha ty në forësat e shpirtërore dhe materiale për të ngritë këtë kishë, dhe me thanë, prej asgjëjet, prej hiqit. Sot ajo mund të thojmë se ka një strukturë, ka një prezencë të saj, edhe prania saj njihet nga jo vetëm besimtarët katolikë, por edhe nga të tjerët komunitetet fetare, por edhe nga autoritetet të shtetërore, jo vetëm si kishë cila mëllet mërenda mureve të saj, dhe duke ushtruar vetëm rritet liturgjike, vetëm të lutjeve, por është një kishë cila ka ba efektin e vetë edhe në struktura shoqërore, në përmjet i sparit herë mesajji që jep vazhdimisht, pra unë gjithit, fjallet së kujit, po në në tjetër edhe zbatimit, vurjes në veprim të parimeve të unë gjithit në përmjet të veprave të bamirësis, në përmjet të gjitha strukturave të tjera të cilat ndimojnë të shëndrojnë kështë qëqëri, dhe më thënë, të afrojnë ma te për Zotit, po edhe vlerave të cilat në përmjet të fjallet së kujit u shpallen dhe që sigurisht e kanë bo efektin e vetë dhe që ne i prekim dita me ditë, sigurisht e metet edhe shumë për të bërë dhe një periull 15 vjeçare ashtë e për e shkurt për të ndikuar ose për të transformuar kështë qëqëri. Por jemi në këtë rrugë dhe une vërtet kam personalisht kam arsye ta falenderoj Zotin pa mas, sepse e kam prek, mund të them, në mënyrë të dukshme me dorën time mbështetjen e provanisë hyjnore, dhe më thonë e cila me ka përcjell në momente sigurisht të vështira dhe me kënaqësi sot shof, dhe më thonë jetoj një diocezë e cila pranë të gjitha vështirësive që ka sidomos aty në të thirrjeve që vërtet në këtë aspekt nuk e kemi arritur aty ku kemi pas synimet tona, por që prapë se prapë dhe më thonë një kishë e cila është e gjallë, bashkësitë e ndryshme, familitë, kongregacionet e motrave, kanë përgatitur një ekspozit e cila do të paraqesin në një sado vizuale, paka shumë zhvidhimin e veprimtarive, punës të palodhshme të tyre, angazhimit të tyre, përpjekjeve, gjatë të në 15 viteve që sigurisht e kanë bërë në kimin e vetë në shoqërinë këto shqiptare që ashtë shumë ka pas për ripërtritje në këtë e tërvlerave të cilat gjatë të kurse dihet diktaturës komuniste kanë përjetuar zhvlerësim duke i zavendësua me ato të cilat ishin synimet e atyre për të majtë popullin në nëzgjellën e diktaturës e synimit e të në malit.